เนี่ยท่านบอกไว้สองอย่างคือรู้ว่าอย่างนี้ไม่ใช่ทางนะคะก็เป็นมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิหรือรู้ว่าอย่างนี้เนี่ยใช่ทางนี่ใช่ทางนิพพานแน่ก็เป็นมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิเหมือนกันเพราะไม่มีการรู้ผิดในที่นั้นคือรู้แล้วว่าอย่างนี้ไม่ใช่รู้แล้วว่าอย่างนี้ผิดก็ถือว่าเป็นความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องหมดจดไม่ได้เชื่อด้วยความเข้าใจผิดก็สามารถเข้าถึงมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิได้เหมือนกันหรืออยู่เมื่อรู้ว่าทางถูกหรือทางผิดรู้ทั้งสองรู้ถูกก็รู้ผิดด้วยค่ะก็ได้ก็สามารถจะเข้าถึงวิสุทธินี้ได้เช่นเดียวกันสิ่งที่ท่านควรจะเข้าใจก็คือความรู้อย่างไรหรือมีความเข้าใจอย่างไรจึงจะเข้าถึงวิสุทธินี้ได้เพราะว่าวิสุทธินั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆนะคะแล้วก็เกิดเป็นวิสุทธิขึ้นมาเองได้จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงวิสุทธินี้ได้พระคำว่าวิสุทธิต้องไม่มีกิเลสต้องทำความเข้าใจอย่างไรจึงจะไม่เชื่อปนด้วยกิเลสความรู้และความเข้าใจนั้นความรู้ความเข้าใจในที่นั้นน่ะถึงจะไม่มีกิเลสได้อันนี้เราจะต้องทำความเข้าใจอย่างไรที่จะการไม่ให้มีกิเลสนี้จะต้องทำอย่างไรเพียงลึกๆว่าไม่ให้กิเลสมีอย่าให้มีกิเลสอย่างเนี้ยเราจะไม่เอากิเลสเราจะไม่เป็นคนมีกิเลสเราจะไม่เป็นคนมีความโลภความโกรธความหลงนึกเอาหรือก็ห้ามว่าอย่ามีอย่างเนี้ยอย่ามีความยึดถือหรืออย่ามีความเห็นด้วยว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราเนี่ยอย่างเนี้ยเพียงนึกเอาอย่างนี้น่ะได้มั้ยค่ะอย่างเนี้ยเท่านั้นไม่ได้ใช่มั้ยคะดังนั้นเหตุที่จะเข้าถึงวิสุทธิแต่ละวิสุทธินั้นจะเข้าถึงได้ด้วยอย่างไรจะต้องเข้าได้ด้วยปัญญาเข้าได้ด้วยความเข้าใจและไม่ใช่จะได้มาในเวลาที่กำลังปฏิบัตินะคะความเข้าใจเนี่ยต้องได้มาก่อนไม่ใช่ว่าจะเข้าใจจากการปฏิบัติเท่านั้นถ้าเราไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าอารมณ์อันเนี้ยผิดอันเนี้ยถูกใช่ไหมแล้วเราก็โกงเข้าไปทำวิปัสสนาและทีนี้เผื่อมันเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเราจะรู้ได้ยังไงแม้มันละเอียดมันก็ทำให้เราเข้าใจผิดเกิดความพอใจอะไรอะไรในที่นั้นได้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้ไม่ใช่อย่างนี้เรารู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจศึกษามาก่อนฉะนั้นปริยัติจึงเป็นเหตุเมื่อเข้าใจปริยัติถูกดีแล้วก็เป็นเหตุให้การปฏิบัตินั้นเข้าถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยนะคะต้องเข้าใจมาก่อนแล้วจากปริยัติหรือจากการได้ยินได้ฟังต้องเข้าใจมาตั้งแต่ขั้นปริยัติและก็ต้องมาถึงขั้นปฏิบัติจึงจะมีความเข้าใจได้ติดต่อกันถ้าปริยัติไม่ดีพอนะคะไม่ดีพอไม่เข้าใจพอเมื่อถึงขั้นปฏิบัติก็เข้าใจไม่ได้เหมือนกันนี้ฉะนั้นก็จะต้องมีครูอาจารย์ที่เข้าใจเพราะท่านเคยปฏิบัติมาแล้วจึงรู้ถูกแล้วไอ้เรื่องมีครูมีอาจารย์ที่เข้าใจเนี่ยยากยิ่งกว่าเรียนปริยัติอีกใช่ไหมเพราะเราจะไปรู้เขาได้ยังไงเนี่ยคนเนี่ยเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรถึงเขาจะพูดถูกไอ้เราก็ไม่เคยรู้ใช่ไหมว่าอันนั้นแล้วมันถูกหรือไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้นี่มันยากยิ่งกว่าเรียนปริยัติอีกนะอีท่านว่าเรียนปริยัติในหนังสือท่านยังบอกไปเอาเราก็ไม่เชื่อละคนอาจเชื่อตามหนังสือท่านว่าอย่างนั้นนี่แต่ก็อีกอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจก็เยอะไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือเรียนปริยัติเนี่ยแล้วเข้าใจนะก็ไม่เข้าใจอีกไม่สามารถจะเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติอีกก็ยังมีอีกเยอะใช่ไหมล่ะคะครั้งพระพุทธเจ้าก็มีอาจารย์ที่เรียกกับใบลานเปล่านะนั่นเรามาปริยัติเต็มที่เลยพระกายวิโดกก็จบแต่พอเวลาจะปฏิบัติเขาจริงๆก็ไม่ได้นี่มันก็ยากเหมือนกันก็จะต้องมาอาศัยผู้ที่บุคคลที่เคยปฏิบัติแล้วถึงบอกได้ นี่แหละมันยากอย่างนี้แล้วก็แม้การที่เราจะรู้จักว่าใครถูกใครผิดเนี่ยแต่ว่าถึงอย่างไรก็เถอะการศึกษาปริยัติเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้รู้เหตุผลที่เขาหลั่งไหลออกมาจากความรู้สึกของเขาเนี่ยตรงกันไหมหลักฐานนะแล้วก็มีเหตุผลที่เขาจะพอจะชี้ให้เราเข้าใจได้ไหมถ้าเราพยายามถือเอาเหตุผลเนี่ยเป็นครูอาจารย์แล้วก็ผิดน้อยค่ะสามารถจะเข้าถึงความเห็นที่ถูกต้องหรือธรรมะที่ถูกต้องได้เราอย่าถือว่าเอาบุคคลเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าเราถือว่าเอาบุคคลเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่เอาเหตุผลแล้วก็มีหวังผิดมากผิดตั้ง 75% ทีเดียวถ้าเราเอาเหตุผลเป็นอาจารย์เนี่ยผิดอย่างมากทีเดียวก็ 25%อย่างนี้อาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้เพราะงั้นล่ะถ้านักศึกษาเนี่ยสำคัญนะคะเหตุผลนะคะไม่ใช่จะว่าอาจารย์สอนยังไงก็จำไม่ได้ก็จำไม่งั้นล่ะแต่มันจะมีเหตุผลยังไงก็ไม่รู้ที่จำมาเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้ทุกข้อทุกบทที่คุณจำได้คุณต้องมีเหตุผลคุณต้องได้เหตุผลด้วยถึงจะใช้ได้นะคะไม่ใช่จำไปได้เฉยและอันนี้มาจากไหนล่ะอันนี้เป็นเหตุและเป็นผลล่ะผลของอันนี้จะไปที่ไหนเนี่ยเหตุของอันนี้คืออะไรอันนี้มาจากเหตุไหนอย่างเงี้ยบอกไม่รู้อ่ะพระกฐานี้ก็บอกว่าไม่รู้อ่ะเนี่ยอาจารย์บอกมาอย่างนี้ก็แล้วกันจำได้เนี่ยจำมาได้แค่นี้อย่างนี้ก็เลยก็ไปโทษอาจารย์อีกนะคะถ้าได้เหตุผลแล้วก็ไม่มีผิดละค่ะน้อยผิดน้อยค่ะบางคนเรียนปริยัติหนักมากนะคะกลับได้ปัญญาเป็นวิปัสสนูกิเลสก็ได้เพราะปัญญาเนี่ยเป็นวิปัสสนูกิเลสก็ได้ปัญญานี่อยู่ในวิปัสสนูกิเลสด้วยเหมือนกันนะคะคุณสร้างคิดสงสัยไปโน่นนี่อยากรวยนั่นแหมมากตามหลักปริยัติเพราะมีปริยัติมากพอถึงเวลาไปปฏิบัติเข้าไอ้อารมณ์ที่เรียนปริยัติเนี่ยไอ้ที่ไปรู้ปริยัติเนี่ยเข้าไปขัดขวางเพราะเหตุว่าปัญญานะคะที่ได้มาจากอดีตไม่ใช่ปัจจุบันส่วนความรู้ที่เป็นอิทธิยพยายามนั้นเป็นภาวนาปัญญาเป็นปัญญาที่ได้มาจากอารมณ์ปัจจุบันที่กำลังพิสูจน์อยู่กำลังแสดงอยู่นะคะถ้าเอาอารมณ์ปริยัติเข้ามาคือต้องการจะรู้เรื่องนี้ขึ้นมาไอ้เรื่องที่จะรู้น่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะหน้ามันเป็นเรื่องที่เรียนมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเป็นเรื่องที่เรารู้มาหรือเป็นเรื่องที่เราอยากรู้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเรื่องนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่เฉพาะหน้าเราไม่ได้พิสูจน์ธรรมที่กำลังอยู่เฉพาะหน้าแต่นี้มันไม่ใช่เป็นอารมณ์ปัจจุบันที่เรากำลังพิสูจน์อยู่หรือกำลังแสดงอยู่ถ้าเอาอารมณ์ปริยัติเข้ามาคือต้องการจะรู้เรื่องนี้ขึ้นมาก็ทำให้การปฏิบัตินั้นเสียไปคือเสียปัจจุบันไปไอ้ปัญญาและที่กำลังพิสูจน์ความจริงอันนั้นอยู่ก็ทิ้งเมื่อทิ้งแล้วก็คงไม่ได้ความจริงอดีตที่ล่วงไปแล้วเราก็พิสูจน์ความจริงก็ไม่ได้ไม่มีให้เราพิสูจน์อนาคตก็ไม่มีให้เราพิสูจน์ก็แปลว่าปัจจุบันธรรมเท่านั้นที่เราสามารถจะพิสูจน์ความจริงได้เราก็ทิ้งในที่นั้นเสียเพราะว่าปริยัติมันเข้าความปรุงสร้างความรู้มากเกินขอบเขตของปัจจุบันธรรมที่กำลังพิสูจน์อยู่ถ้าปริยัติเข้านะคะก็ทำให้ปัจจุบันนั้นเสียไปคือปฏิบัติเสียไปเพราะมัวไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เสียดังนั้นปัญญาที่รู้มากในปริยัติจึงอาจจะไม่ถูกก็ได้คือไปเป็นอุปสรรคก็ได้นะคะเพราะเหตุการรู้ตามปริยัติ เพราะฉะนั้นถ้าหากความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นก็ทำให้ปฏิบัติเสียไปอารมณ์ของวิปัสสนาจะไม่ปรากฏอย่างนี้ก็เป็นความสำคัญเหมือนกันดังนั้นถ้าไม่เข้าใจดีก็ให้ถืออารมณ์ปัจจุบันเข้าไว้ก็แล้วกันนะคะเนี่ยอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเรายังไม่เข้าใจหลักปริยัติดีจะสอนว่ายังไงสอนให้เรารู้อะไรเราก็ยึดหลักอารมณ์ปัจจุบันไว้เพราะว่าธรรมะทั้งหมดที่สอนในพระไตรปิฎกนั่นมาจากธรรมะองค์ธรรมสภาวะธรรมทั้งนั้นสภาวะธรรมนั่นแหละนั่นแหละเป็นตัวที่ยกเอามาวางไว้ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะไม่รู้ปริยัติมากมายอะไรก็ยึดไอ้ตัวสภาวะพิสูจน์เราพิสูจน์จากอารมณ์ปัจจุบันเข้าไว้อารมณ์ปัจจุบันนี่ตัวสภาวะนี่แหละให้ตามดูเถอะจะแสดงความจริงให้เราเราไม่ได้เรียนกับปริยัติจริงอยู่แต่เราเรียนกับตัวสภาวะธรรมเลยเราถือเอาสภาวะธรรมคือเหตุผลนั่นแหละเป็นครูของเราแล้วเราจะได้เหตุผลจากธรรมะนั้นที่ไหนในอดีตหรือในอนาคตไม่ใช่ได้ในปัจจุบันที่เขากำลังแสดงนั่นแหละเหมือนเราเรียนอยู่กับครูเวลาที่เราพิจารณาอารมณ์ปัจจุบันนั้นน่ะเหมือนเราเรียนอยู่กับครูเพราะว่าตัวสภาวะนั้นแหละจะเป็นครูของเราให้ความรู้ที่แท้จริงแก่เราไม่หลอกลวงเลยไม่แสดงล่อลวงอะไรกับเราทั้งหมดเลยเพราะงั้นเวลาที่เราเพ่งพิจารณาอยู่นั่นน่ะเหมือนกับเราเรียนอยู่กับครูเหมือนกับเราเรียนอยู่กับเรียนพระไตรปิฎกอยู่เหมือนกับเราเรียนตำราอยู่ทีเดียวขอให้ถือว่าเป็นอย่างนั้นทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงอันนั้นแสดงอย่างไรแล้วเราก็เขาสอนให้เรารู้ว่าความจริงของเขานี่มีความจริงอยู่อย่างไรเราก็ได้รู้ตามแล้วความจริงอันนั้นแหละกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกแสดงไว้ตรงกันทีเดียวนี่เพราะฉะนั้นอันนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจึงเป็นความสำคัญนะคะที่จะให้เราเข้าถึงพระพุทธศาสนาคือคำสอนที่วางไว้ในพระไตรปิฎกที่แท้จริงได้เราจะต้องเข้าถึงได้โดยการปฏิบัติไม่ใช่เข้าถึงได้โดยตัวหนังสือไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่ว่าเราก็ต้องรู้หนังสือแล้วก็ดีกว่าไม่รู้เป็นแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้ารู้ด้วยสภาวะสอนเราแล้วก็พิจารณาสภาวะเรียนต่อสภาวะตามความเป็นจริงแล้วก็ดีกว่าเรียนเพียงแค่หนังสืออันนี้ต้องดีกว่าแน่เรียนแค่หนังสือก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่เรียนเลยอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นความสำคัญอันหนึ่งที่ในสิ่งที่เราควรจะเข้าใจเพราะอีฉันเนี่ยในความรู้สึกของอีฉันเนี่ยถ้าพูดถึงผู้ที่จะต้องการเข้าถึงหรือเข้าใจในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วเนี่ยต้องไปเรียนต่อสภาวะไม่ต้องยากเย็นเลยไม่ต้องเรียนมากมายค่ะแล้วก็ออกมาเรียนหนังสือถ้าอย่างนี้ละแม้จะดีมากความเข้าใจจะดีมากทีเดียวอ่านหนังสือแล้วก็เกือบไม่ต้องมีครูเพราะเราเรียนมาแล้วจากสภาวะอันนี้ได้แก่สภาวะอย่างนั้นอันนั้นได้แก่สภาวะอันนี้ตอนนั้นถึงตอนนั้นธรรมะอันนี้เกิดในระหว่างนั้นธรรมะนี้เกิดในระหว่างตอนนั้นธรรมะอันนี้ต้นไม้นี้ตั้งอยู่ตรงนั้นข้างซ้ายมือหรือข้างขวามือตั้งอยู่ตอนไหนถึงระยะไหนเราจะพบต้นไม้อย่างนี้เพราะว่าเราเดินผ่านไปแล้วเนี่ยอะไรที่อยู่ในทางนั้นแหละเราปรากฏแล้วก็เขาเอามาวางไว้ในแผนที่ทีนี้เราเดินรู้แล้วใช่ไหมคะเราก็รู้ดีกว่าแม้เหมือนกับคนนำร่องอ่ะเขาดูดาวเขาออกจากอ่าวนี้เขาจะไปเข้าอ่าวนนท์ไม่มีนะแผนที่แผนเพอไม่มีเขาไม่มีเลยแต่ว่าเขาไปถูกเลยไม่หลงไปในทะเลเนี่ยมองไม่แลเห็นอะไรเลยฟังอยู่ที่ไหนก็รู้ว่ากว้างขวางไปหมดแล้วเห็นน้ำกับฟ้าเนี่ย แล้วจะรู้ได้ไงว่าอ่าวนั้นมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะแต่ว่าคนนำล่องนั่นแหละเคยไปเขาก็นำล่องไปเนี่ยเขาก็ดูดาวเนี่ยค่ะเขาก็นั่งไปหัวเรือแล้วเขาก็บอกเรือไปทางโน้นไปทางนี้อะไรต่างๆเขาดูดาวเท่านั้นแหละเขารู้นั่นแหละเขาดูกับธรรมชาตินะเขาเรียนกับธรรมชาติเขาเรียนกับสภาวะธรรมทีเดียวนั้นนะเขาไม่ได้เรียนกับตัวหนังสือเลยไม่มีแผนที่แผนเตอร์อะไรดูนั่นแหละนี่เห็นไหมคะเขาอะไม่ผิดเพราะสภาวะนั้นไม่ขี้โกงไม่หลอกลวงเขาตัวจะเป็นอยู่ยังไงแล้วก็ต้องแสดงทั้งนั้นไม่ใช่บอกคนรักสิที่จะบอกแต่คนไม่รักฉันไม่บอกไม่มีสภาวะธรรมอย่างนี้ไม่มีเลยแสดงบริสุทธิ์ทีเดียวเว้นแต่ใครเมื่อใครไม่พิจารณาก็ไม่เห็นนั่นแหละทีนี้ก็เมื่อถือว่าปัจจุบันนี่สำคัญนะคะในเวลาที่อารมณ์ของปฏิบัติหรือในเวลาที่เราจะได้ความจริงน่ะเราต้องได้ความจริงจากปัจจุบันเท่านั้นแหละอดีตไม่แน่อนาคตไม่แน่ค่ะเมื่อเรารู้แน่จากลมปัจจุบันแล้วเราก็รู้ความจริงในอดีตและอนาคตไปด้วยเพราะว่าของจริงน่ะมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเป็นอยู่อย่างนี้ก็แต่ก่อนนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้เพราะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเมื่อเราเข้าไปรู้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นของจริงแล้วเราก็รู้ตลอดไปหมดอดีตอนาคตไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นจึงได้ถือว่าอารมณ์ปัจจุบันมีสำคัญที่สุดนั้นก็ขอให้ท่านเข้าใจคำว่าปัจจุบันนะฮะเวลาเนี้ยนี่ท่านเข้าใจแล้วว่าอารมณ์ปัจจุบันนี่สำคัญทีนี้จิตที่จะไปพิจารณาตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยหรือจะพิจารณาในธรรมที่เป็นปัจจุบันท่านก็ต้องเข้าใจอีกว่าอะไรไอ้ปัจจุบันเนี่ยอะไรฮะมันอยู่ที่ไหนมันได้แก่อะไรถ้าเราไม่เข้าใจอย่างนี้ท่านก็หาปัจจุบันไม่เจอไม่รู้ว่าปัจจุบันมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าในคำว่าปัจจุบันจิตที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันได้นั้นแหละสำคัญมากนะคะถ้าท่านเข้าใจอารมณ์ปัจจุบันได้ดีแล้วจิตตกไปจากอารมณ์ปัจจุบันขณะใดคราวใดท่านก็จะรู้ได้ทันทีว่าจิตตกไปจากทางนะคะหรือจิตตกไปจากอารมณ์ปัจจุบันที่ถูกแล้วอย่างนี้เพราะว่าเข้าใจอารมณ์ปัจจุบันแล้วนะคะเมื่อจิตตกไปจากอารมณ์ปัจจุบันก็รู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ปัจจุบันนี่แต่นี่ให้รู้สึกว่าเมื่อจิตไม่ได้รับอารมณ์ปัจจุบันแล้วก็ให้รู้สึกว่าจิตตกไปจากมัชฌิมาปฏิปทาอารมณ์ปัจจุบันนี่แหละที่เราพิจารณาอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าเราเดินอยู่ในมรรค8นะคะเราเจริญมรรค8อย่างนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานะคะถ้าจิตตกไปก็ตกไปจากทางที่มัชฌิมาปฏิปทาไม่เป็นอารมณ์ปัจจุบันถ้าจิตตั้งอยู่ในอารมณ์ขณะใดขณะนั้นก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเจริญเดินมรรคทำให้มากทำให้มากก็หมายว่าให้จิตนั้นตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเสมอมากมากอย่างนี้แปลว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่ถูกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินอารมณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะรู้ได้ว่าจิตหรือปัญญาที่เข้าไปรู้นั้นเป็นปัจจุบันหรือเปล่าอย่างนี้หรือปฏิบัติแล้วรู้อารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เป็นปัจจุบันหรือเปล่าอารมณ์นั้นได้มาจากที่ไหนใช่ไหมคะและสิ่งที่รู้นั้นเป็นของจริงที่มีอยู่โดยปกติธรรมดาหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ในเวลาที่เราปฏิบัติที่เราเข้าไปรู้ไอ้ธรรมที่เราไปรู้นั้นอ่ะมีอยู่เมื่อยังไม่เข้ากรรมฐานเรามีหรือเปล่านะแล้วก็มีอยู่เฉพาะเราหรือคนอื่นเขามีหรือเปล่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหากว่าเข้าไปรู้เฉพาะเราแล้วรู้เฉพาะเวลาที่มีเกิดขึ้นทำอันนั้นที่เราเข้าไปเห็นนั่นแหละเฉพาะมีแต่เวลาที่เราปฏิบัติเท่านั้นแหละเวลาไม่ปฏิบัติก็ไม่มีนี่ก็ไม่ชื่อว่าอันนั้นเป็นของจริง ไม่ชื่อว่าเห็นของจริงด้วยฉะนั้นของจริงนี่มีอยู่เรื่อยเข้าปฏิบัติก็มีไม่เข้าปฏิบัติก็มีอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าไปเห็นของจริงแล้วเราจะรู้ได้ทันทีว่าอันนั้นเป็นของจริงหรือไม่ใช่หรือไม่จริงแล้วก็เราก็มีแล้วก็คนอื่นก็มีนี่อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ถึงจะชื่อว่าเห็นของจริงมีแต่เราแล้วก็มีเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติเท่านั้นพอเลิกปฏิบัติแล้วมีไหมไม่มีนั่นลึกของจริงไม่ใช่ของจริงนี่ต้องมีอยู่เรื่อยแสดงอยู่เรื่อยปรากฏอยู่เรื่อยตลอดกับกันพุทธันดอนนั่นแหละทีนี้เวลาเขาไปเห็นของจริงแล้วเรารู้ว่าอ๋อของจริงอันนี้ของจริงเป็นอยู่อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะคะนี่อย่างนี้อันนี้เราก็รู้ได้นะคะว่าอันนี้เป็นของจริงอันนี้แหละค่ะเป็นความสำคัญนะคะที่จะเป็นเครื่องวัดเมื่อปฏิบัติแล้วรู้อารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เป็นปัจจุบันหรือเปล่าใช่ไหมคะรู้อย่างนี้แล้วก็เนี่ยเป็นเหตุที่จะนำจิตเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทารู้ตามหลักฐานเรื่องนี้รู้ตามหลักฐานของปริยัติบ้างรู้ตามเรานึกเอาเข้าใจเอาบ้างแต่ความรู้ที่เข้าถึงวิปัสสนานั้นเนี่ยต้องเป็นความรู้ที่ได้จากสภาวะที่แสดงแล้วก็รู้ตามให้เข้าใจไว้อย่างนั้นนะไม่ใช่รู้จากการคิดนึกไม่ใช่รู้จากคนอื่นไม่ใช่รู้จากหนังสือรู้จักสภาวะที่เขาแสดงอยู่นั่นแหละความรู้อันนั้นจึงเรียกว่าเข้าไปรู้ความจริงเข้าไปรู้ของจริงนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะวันหลังต่อไปวันนี้ก็ต่อมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิจากคราวก่อนนะคะเพราะงั้นสิ่งที่ขอย้ำทีนะคะสิ่งที่ท่านควรจะเข้าใจนะคะว่าในมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธินี้นะคะความรู้อย่างไรหรือมีความเข้าใจอย่างไรจึงจะเข้าถึงวิสุทธินี้ได้นี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าใจนะคะว่าความเข้าใจอย่างไรปัญญาเนี่ยมีความรู้อย่างไรถึงจะถือว่าปัญญานั้นเป็นวิสุทธิเพราะว่าปัญญาที่ไม่เป็นวิสุทธิก็มีจึงเข้าถึงมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธินี่ค่ะเพราะว่าวิสุทธินั่นน่ะไม่ใช่ไปอยู่เฉยๆก็เกิดเป็นวิสุทธิขึ้นมาได้เองนะคะจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงวิสุทธินี้ได้เพราะคำว่าวิสุทธินี้ก็ต้องหมายถึงว่าบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสคำว่าวิสุทธิในที่นี้ต้องหมายถึงว่าไม่มีกิเลสนะคะจะไม่มีกิเลสด้วยเนี่ยชั่วคราวตะทังคะวิขัมปนะหรือสมุจเฉทก็แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าบริสุทธิ์คือไม่มีกิเลสวิสุทธินี่เพราะคำว่าวิสุทธินี่ต้องเป็นที่ธรรมที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีกิเลสแปลว่าปัญญานั้นไม่มีกิเลสเข้ามาอาศัยปะปนอยู่ในปัญญานั้นได้นะคะมันจะต้องทำความเข้าใจอย่างไรกิเลสจึงจะไม่เจือปนได้และถึงจะเข้าถึงวิสุทธิที่ชื่อว่ามัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิได้นะคะในที่นั้นน่ะการไม่ให้มีกิเลสนี้จะต้องทำอย่างไรเพียงนึกๆว่าจะไม่ให้มีกิเลสเท่านั้นไม่ได้ดังนั้นเหตุที่จะเข้าถึงวิสุทธิแต่ละวิสุทธินั้นเข้าถึงอย่างไรจะต้องเข้าได้ด้วยปัญญาเข้าได้ด้วยความเข้าใจและไม่ใช่ว่าไม่ใช่จะได้มาในเวลาที่กำลังปฏิบัติความเข้าใจนี้ต้องได้มาก่อนแล้วต้องเข้าใจมาตั้งแต่ขั้นปริยัติอันนี้ต้องมีปริยัติประกอบมาด้วยนะคะต้องเข้าใจมาแล้วและทีนี้เวลาทำงานนั้นน่ะก็ต้องอาศัยความเข้าใจนั่นแหละมาทำงานประกอบไปด้วยกับการงานนั้นแล้วก็ปัญญาที่เข ข้าใจเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้อีกขั้นหนึ่งนะคะต้องเข้าใจมาตั้งแต่ขั้นปริยัติและก็มาถึงขั้นปฏิบัติจึงจะมีความเข้าใจได้ติดต่อกันค่ะจึงจะติดต่อกันได้ถ้าปริยัติไม่ดีพอไม่เข้าใจพอเมื่อถึงขั้นปฏิบัติก็เข้าใจไม่ได้เหมือนกันก็หมายถึงว่าทำถูกหรือทำดีไม่ได้มิฉะนั้นจะต้องมีครูมีอาจารย์ที่เข้าใจเพราะท่านที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วจึงจะรู้ถูกได้นะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็เราไม่สามารถจะทำให้ถูกได้ด้วยความไม่รู้หรือไม่เข้าใจบางคนเรียนปริยัติมากๆกลับได้ปัญญาก็มีปัญญามากแต่ว่าปัญญานั้นน่ะกลับเป็นวิปัสสนูกิเลสไปก็ได้มีปัญญามากเกินไปนี่ความคิดความฟุ้งซ่านความรู้มากมากจนเกินเฉพาะหน้าเฉพาะเหตุผลที่ควรจะรู้ในที่นั้นถ้าเหตุว่าปัญญาที่ได้มาจากอดีตไม่ใช่ปัจจุบันส่วนความรู้ที่เป็นอุทยพยานนั้นเป็นภาวนาปัญญาเป็นปัญญาที่ได้มาจากอารมณ์ปัจจุบันที่กำลังพิสูจน์อยู่นะฮะที่กำลังพิสูจน์อยู่นะคะภาวนานี่หมายว่าทำให้มากใช่ไหมทำให้มากขณะท่านบอกว่าขณะจิตที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ขณะจิตที่สองเกิดขึ้นมาอีกก็แปลว่ามากขึ้นมาขณะที่สองก็ถือว่าเป็นภาวนาขณะที่สามเกิดขึ้นมามากกว่าขณะที่สองขณะที่สามถือว่าเป็นภาวนาอย่างนี้เรื่อยๆกันต่อมาแปลว่าเมื่อมากขึ้นมากขึ้นอ่ะขณะที่เกิดขึ้นต่อมามากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละถือว่าภาวนาปัญญาก็เหมือนกันรู้ครั้งแรกหรือรู้ครั้งที่สองรู้ครั้งแรกเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นภาวนายังไม่ทำให้เจริญขึ้นรู้อีกครั้งที่สองมากขึ้นถือว่าเป็นภาวนารู้ครั้งที่สามมากขึ้นก็ถือว่าเป็นภาวนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะความรู้นะคะที่เป็นภาวนาเนี่ยภาวนาปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่ได้มาจากอารมณ์ปัจจุบันที่กำลังพิสูจน์อยู่กำลังแสดงอยู่ท่านเอาอารมณ์ถ้าเอาอารมณ์ปริยัติเข้ามาคือต้องการจะรู้เรื่องนี้ขึ้นมาก็ทำให้การปฏิบัติเสียไปหรือว่าใจน่ะไม่ได้รู้เฉพาะธรรมที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าคืออยากจะรู้ไอ้นั่นรู้ไอ้นี่ตามที่เรียนมาจากปริยัติเนี่ยอยากจะรู้ค้นหาอะไรจะอะไรทีนี้ถ้าความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นการงานอย่างนี้เกิดขึ้นกับจิตใจแล้วเป็นอันว่าเสียปัจจุบันทำที่กำลังพิสูจน์อยู่เฉพาะหน้าก็จะไม่ได้ความจริงพระมัวไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เสียดังนั้นปัญญาที่รู้มากในปริยัติจึงอาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะเป็นการรู้ตามปริยัติเพราะฉะนั้นถ้าความรู้อย่างนี้นะคะเกิดขึ้นก็ทำให้ปฏิบัติเสียไปอารมณ์ของวิปัสสนาก็จะไม่ปรากฏอย่างนี้ก็เป็นความสำคัญเหมือนกันดังนั้นถ้าไม่เข้าใจดีก็ให้ถือเอาอารมณ์ปัจจุบันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดคือว่าธรรมะอะไรตามปริยัติบอกว่ายังไงเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าการปฏิบัติที่กำลังพิจารณาวัตถุธรรมที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าถือว่าเป็นการเรียนเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะเรียนอยู่แล้วแต่ว่าเรียนกับวัตถุไม่ใช่เรียนกับตัวหนังสือเรียนกับตัวสภาวะธรรมเองดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เข้าถึงความจริงของสภาวะนั้นเอออย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าการเรียนน่ะเรียนแต่หนังสือไม่ใช่อย่างนั้นการไปปฏิบัติก็เรียนศีลก็เป็นศึกษาเป็นการศึกษาสมาธิศึกษาก็ต้องเป็นการศึกษาการทำจะศีลสมาธินี่เป็นการศึกษาเหมือนกันปัญญาก็ศึกษาก็เป็นการศึกษานะคะฉะนั้นการที่เราเข้าไปพิจารณาวัตถุธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าเนี่ย เป็นการเรียนเรียนอะไรเรียนเพื่อให้รู้ความจริงของสภาวะธรรมและเหตุผลของเขาตามความจริงเป็นอยู่อย่างไรทีนี้เมื่อเรารู้ตามความจริงของเหตุผลในสภาวะธรรมนั้นถูกต้องก็ชื่อว่าเรารู้ถูกนั่นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเพราะว่ารู้ถูกต้องตรงต่อเหตุผลของธรรมทั้งหลายอย่างนั้นอย่าไปถือว่าการปฏิบัตินั้นไม่ใช่การเรียนเรียนเหมือนกันค่ะคนที่พ้นจากการเรียนแล้วมีพวกเดียวที่เรียกว่าอเสขบุคคลคือพระอรหันต์เท่านั้นแหละ